Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Mana aziz birodarlar, sizlar bilan yana mavzularimiz orqali sog'-omonlikda uchrashib turibmiz. Ushbu uchrashuv uchun Xudovandga rahmat aytsak arziydi. Uning niyatining cheki yo'qdir. Faqatgina u xohlasa, biz insonlarning rejalarimiz amalga oshadi. Aziz birodarlar, Xudoning rahmdilligi, ya'ni marhamati insonning muammosidan o'tish imkoniyatini ta'minlaydi. Ko'ryapsizmi azizlar? Xudo biz bilan o'zi yaratganlari bilan munosabatda bo'lishni xohlaydi. Lekin gunoh u bilan bizning oramizda katta devorni quradi. Faqat solihgina bu devorni kesib o'tib Xudoga qaray oladi. Shunday ekan, Iso Masihdan tashqari biz hammamiz allaqachon gunoh qilganmiz va gunohkormiz. Injilning ta'limi berishicha, faqat Iso Masihgina muqaddas Xudo va gunohkor odam o'rtasidagi yagona eshikdir. Nima uchun aynan Iso Masihdir? Yer yuzidagi va tarixdagi biron mashhur kimsa emas Iso Masihning mo'jizali ravishda tug'ilishi. Iso Masih insonning o'g'li emas edi, lekin Allohning muqaddas ruhning qudrati bilan Maryam homilador bo'lgan edi. U bokira qizdan tug'ilgan yagona inson edi. Iso Masihning tug'ilishi insonning xohishi emas, balki Xudoning xohishi irodasidir. Iso Masih benuqsondir va butun insoniyatdan tug'ilishi orqali ajralib turadi. Benuqson tug'ilgan hech qanday payg'ambar yoki yetakchi yo'qdir. Barcha payg'ambarlar faqat inson ekanligini da'vo qilishadi. Faqat Iso Masihgina Xudoning so'zi kalamulloh ekanligini da'vo qiladi. Xudoning qudrati bu mo'jizani qiladi. Xudoning farishtasi unga dedi: "Maryam, qo'rqma, sen Xudodan inoyat topding. Mana sen homilador bo'lib o'g'il tug'ajaksan va uning ismini Iso qo'yarsan. U ulug' bo'lgay, Xudoy Taoloning o'g'li deb nom olgay. Xudoy Taolo unga otasi Davudning taxtini bergay. U Yoqub xonadoni uzra abadiy podshohlik qilur va bu podshohlikning cheki bo'lmagay. Maryam, men hali yer ko'rmagan bo'lsam, bu qanday bo'ladi?" deb farishtadan so'radi. Farishta javob berdi: "Muqaddas ruh sening ustingga tushib keladi. Xudoy Taoloning qudrati seni qoplaydi. Shu sababli sendan tug'ilajak muqaddas bola Xudoning o'g'li deyilur. Mana bepusht deb yurishgan qarindoshing Elizabet ham qariligida o'g'ilga homilador bo'ldi. Homilasi 6-oyda. Zero Xudoning biron kalomi puchga chiqmas. Luqo kitobining 1-bobi 30-oyatidan 37-oyatlarigacha bo'lgan joylar. Mana shu bokira qizdan tug'ilgan Iso Masih gunohkor insonlarning barcha gunohlarini o'z bo'yniga oldi va o'zini gunohlarimiz uchun qurbon qilib bag'ishladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.